Hei, tosi kiva olla täällä. Kiva nähdä teitä kaikkia. Aina jännittää tulla tuollaisten ylisanojen jälkeen tänne eteen, mutta oikeasti on kyllä tosi mahtava nähdä teitä ja ei kyllä olisi missään muualla. Mieluummin nyt kuin täällä. Rukoillaanko ihan alkuun? Kiitos Jeesus tästä syksyisestä illasta ja Herra tästä mahdollisuudesta olla yhdessä kokoontua sun nimessä, Herra. Kiitos siitä rohkaisusta, mitä voidaan kokea, kun nähdään sisaria ja veljää meidän ympärillä ja me ollaan kiitollisia siitä. Me ei oteta sitä itsestäänselvyytenä. Herra, nyt me vaan pyydetään sun läsnäoloa, niin kuin sä oot jo täällä läsnä. Pyydetään vaan, että sä puhut jokaiselle, Herra, jotain sun sydämeltä. Rukoillaan vaan, että sun sydän ja sun kasvot tulisi jotenkin ilmaistuksi tämänkin lyhyen ajatuksen kautta. Jeesuksen nimessä, aamen. Kuinka moni meistä tunnustaa, että joskus miettii vähän sitä, että miltä meidän tekemiset näyttää ulospäin? Jotkut meistä, ei varmaan hirveän moni, mutta jotkut meistä on joskus ottanut kuvia tilanteista tai itsestään ja sitten rajannut niitä silleen strategisesti, että jotain asioita näkyy ja jotain asioita jätetään pois. Voin olla, että on ainoa, mutta on kerran tai kaksi muistan tehneeni. Ja mä luulen, että aika moni itse asiassa ehkä voi samaistua tähän. Me mietitään aika paljon sitä, että miltä me näytetään ulospäin ja ehkä just miltä meidän tekemiset näyttää ulospäin ja mitä me halutaan näyttää meidän tekemisistä ulospäin. Ja tässä ei ole varmaan sinänsä mitään uutta, mutta totta kai nyt viime vuosien aikana tästä on tullut niin kuin tosi helppoa ja nopeata, mikä sinänsä on ehkä uutta, mutta meillä on mahdollisuus antaa itsestämme jonkinlainen kuva rajatulle yleisölle aika helposti ja nopeasti. Ja siinä ei niin kuin sinänsä ole mitään niin kuin se on niin kuin tosi hienokin asia, voidaan rohkaistua paljon ja rohkaista sen kautta. Mutta mä mietin vaan tällaista, mulla on ihan lyhyt ajatus tänään, että se ehkä saattaa joskus niin kuin ohjata meidän käytöstä myös ja sitä, mitä me toimitaan. Että me aletaan miettiä sitä kautta, että miltä sitä näyttää tai miltä sitä voisi näyttää tai voisimme me tehdä jotain, mikä näyttäisi joltakin ulospäin. Ja ehkä tämä on sinänsä ihan relevantti huoli, koska Jeesuskin itse asiassa varoittaa siitä tekemästä asioita niin kuin näön vuoksi. Voidaan lukea Matteuksen evankeliumista luvusta 6, jakeet 5 ja 6. Ja tähän jo sanon, että siis nyt puhutaan tekopyhyydestä ja tässä näin, mä en sano, että kaikki kuvat, mitä me laitetaan, tai videot, olisi jotenkin tekopyhää, ei ollenkaan, mutta tullaan siihen. Mutta Jeesus sanoo vuorisaarnassa näin. Kun rukoilette, älkää olko niin kuin tekopyhät. He asettuvat mielellään rukoilemaan synagogiin ja katojen kulmiin, jotta ihmiset näkisivät heidät. Totisesti minä sanon teille, he ovat jo palkkansa saaneet. Mutta kun sinä rukoilet, mene kammioosi, sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka on salassa, näkee ja palkitsee sinut. Ja musta on mielenkiintoista, mitä Jeesus kehottaa meitä tekemään jotain salassa. Ja tästä tulee hyvin ilmi myös se, että Jumala kuitenkin näkee sen, mitä me tehdään muilta ihmisiltä salassa. Tämähän ei tosiaan tarkoita sitä, että kaikki näkyvä, mitä me tehdään, olisi jotenkin tekopyhä, ei missään nimessä. Mutta niin kuin ehkä tuossa alussa sanoin, niin kun me mietitään tai jos me mietitään sen, niin kuin sen kautta, että miltä asiat näyttää ulospäin, niin se saattaa tosiaan ohjata meitä ehkä toimimaan tietyllä tavalla, tekemään tietynlaisia asioita. Jotkut meistä on visuaalisia ihmisiä. Me saatetaan niin kuin vähän huomaamattakin ajautua tekemään sellaisia asioita, jotka on tosi visuaalisia ja näyttää hyvältä ja niistä saa, niitä on kiva jakaa sitten muille. Mutta ehkä oikeastaan vielä sitäkin niin kuin onnettomampi tilanne voi olla silloin, jos tämä johtaa siihen, että me ei tehdä jotain sellaisia asioita, jotka taas ei näytä niin kummoselta ulospäin. Ja se on ehkä se, mihin tässä haluaisin niin kuin pysähtyä miettimään. Ja voitaisiin kääntää vähän pidemmälle Matteuksen evankeliumissa luku 22. Luetaan sieltä jakeet 36-40. Opettaja, mikä on lain suurin käsky? Jeesus vastasi hänelle. Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikella ymmärrykselläsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän kaltainen, on. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näihin kahteen käskyyn sisältyy koko laki ja profeetat. Ensinnäkin jotenkin tämä aina pysäyttää jotenkin tämä kohta, kuinka Jeesus nostaa tämän lähimmäisen rakkauden niin korkealle. Ja tämä on niin kuin tosi upea muistutus meille. Ja kertoo mun mielestä niin kuin Jumalan sydämestä tosi paljon ja hänen luonteestaan. Mutta mietin sitä, että mitä niin kuin lähimmäisen rakkaus on, tai miten se niin kuin näyttäytyy meidän elämässä tai voi näyttäytyä. Niin se varmaan niin kuin suurimmaksi osaksi on sellaisia asioita, jotka itse asiassa tapahtuu muilta salassa. Se, että me rukoillaan jonkun puolesta, me ei voida ehkä ottaa kuvaa siitä. Tai me annetaan anteeksi meidän läheiselle, niin se ei ehkä mene Instastoriin. Ja niin kuin monia sellaisia asioita, jotka lukeutuu semmoiseen niin kuin käytännön lähimmäisen rakastamiseen, niin itse asiassa tapahtuukin hyvin salassa. Ja se on just sellaista, jota mä haluaisin niin kuin herätellä meitä miettimään, että vaikka se nimenomaan tapahtuu salassa, muut ihmiset, me ei saada muilta ehkä siitä niin kuin mitään välitöntä palautetta tai voi olla, että muut ihmiset ei tule koskaan tietää siitä. Mutta sitäkin enemmän se on Jumalan mielen mukaista ja se on Jeesuksen seuraamista, vaikka siitä ei tietäisi kukaan muu kuin ehkä tämä toinen ihminen, ehkä ei hänkään. Mutta Jumala tietää, Jumala näkee, niin kuin tuossa vuorisaarnan kohdassa sanottiin, isä näkee salassa. Ja tämäkin on semmoinen, mistä voisi ottaa paineita tai ajatella jotenkin ahdistavana, että Jumala näkee kaiken. Hän näkee kaiken, siinä ei ole mitään epäselvää. Mutta samaan aikaan me ollaan täysin hyväksyttyjä hänen edessään ja siinä ei ole mitään niin kuin, siinä ei tarvitse olla mitään ahdistavaa. Päinvastoin me voidaan tietää, että semmoisetkin asiat, joita me tehdään Jumalan kanssa ja hänen johdatuksessaan, joita kukaan muu ei näe, niin Jumala näkee. Ja voitaisiin kääntää vielä tuonne Efesolaiskirjeen 4. lukuun. Tämä on nyt vanhempi käännös, joka on mulle vähän tutumpi. Mä huomasin, että oli pikkasen eri tuossa Raamattu kansallekäännöksessä, mutta tämä vanhempi käännös menee näin. Niin kehotan siis minä, joka olen vankina Herrassa, siitä vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii, kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa. Ja jotenkin toi hiljaisuus oli se, joka niin kuin, mä olin alleviivannut sen mun niin kuin paperisella Raamatulla, ja sitten mä itse asiassa huomasin tässä tänään, että Raamattu kansalle kääntääkin sen lempeydessä. Mutta ehkä nämä kaksi sanaa jotenkin avaa vielä enemmän sitä, että mitä tässä haetaan. Sellainen niin kuin hiljaisuudessa lempeä tai lempeydessä hiljainen, joka on niin kuin meidän kutsumuksen arvon mukaista. Ja mä ajattelen vaan, että niin kuin Pyhä Henki, rukoillaan, että Pyhä Henki voisi näyttää meille, että mitä semmoinen niin kuin hiljainen, lempeä vaeltaminen jossa asioita voi tapahtua hyvinkin salassa muilta ihmisiltä, mutta yhteydessä Jumalan kanssa. Mitä kaikkea se voisi olla? Ja mennään semmoisia asioita kohti. Rakastetaan meidän lähimmäisiä semmoisilla tavoilla, joita kukaan ei välttämättä näe. Rukoillaan ihmisten puolesta. Ja ei välttämättä kerrota edes siitä. Voidaan kertoa myös, mutta se ei ole mikään edellytys sille, että me tehtäisiin näitä asioita. Ja tosiaan ehkä tämä oli semmoinen ajatus, mitä halusin tänään vaan jakaa meille kaikille ja itselleni tietysti myös. Eli me helposti mietitään siltä, miltä asiat näyttää ulospäin. Mutta pidetään arvossa niitäkin asioita, joita kukaan muu ei näe. Ja taistellaan semmoista vastaan, että me alettaisiin tekemään asioita sen jotenkin sillä motivaatiolla, että miltä ne näyttää ulospäin tai millä me saadaan ne näyttää. Ja tehdä asioita salassa yhdessä Jumalan kanssa, koska Jumala kyllä näkee sen kaiken. Amen.
Oletteko te valmiit kuulemaan sanaa? Kiinnittäkää turvavyönne. Rukoillaan tähän ihan alkuun. Joo, rakas taivaallinen Isä, mä vaan pyydän, että anna meille vaan keskittymistä ja tuo vaan sun läsnäolo, Herra, tänne ja puhu sun sanan kautta meille jotain sun syviä salaisuuksia, mitä me voitais ymmärtää. Ja anna vaan selkeyttä ymmärtää sun sanaa, joka voi joskus olla meille niin vaikeaa. Sun kallis nimesi Jeesus pyydetään. Aamen. All right. Mitä menee? Mitä teillä menee? Kiva olla täällä. Pyytäisin teitä avaa Raamatut sanalaskujen kirjaan. Ja luku 4 jae 23. Täällä mulla ei ihan hirveästi ole niinku Raamatun jakeita, mutta mä ajattelin oikeastaan niinku avata tätä. Tai siis lähteä niinku tästä, tämä meidän lähtökohta on tää jae. Elikkä sanalaskut 4:23. Yli kaiken varottavan varjelle sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Luetaan uudestaan. Yli kaiken varottavan varjelle sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Oletteko te huomannut, että Raamatussa puhutaan tosi paljon sydämestä? Ihan siis varmaan enemmän kuin mistään muusta. Totta kai siellä puhutaan Jeesuksesta ja Jumalasta ja joo, mutta siis puhutaan tosi paljon sydämestä. Jos vähän kurja, jos Raamatussa ei puhuttaisi Jumalasta yhtään, mutta puhutaan onneksi. Mutta siis Raamatussa mainitaan sydän yli 900 kertaa. Että voisiko siinä olla jotain tärkeää, että miksi puhutaan niin paljon. Ja välillä nämä voi mennä sekaisin, niin kuin kaikki tällaiset puhutaan, että välillä puhutaan hengestä ja välillä puhutaan sielusta ja sitten puhutaan ruumiista ja mielestä ja sydämestä. Ja tuntuu, että nämä menee kaikki välillä ihan sekaisin, että mitä tämä nyt oikein tarkoittaa mitä tällä nyt meinataan. Mutta tänään mä ajattelin vähän avata, miksi Raamatussa puhutaan niin paljon sydämestä ja mitä se meinaa ja mitä tämä Raamatun jae meinaa, että miksi meidän pitää varjella meidän sydäntä ja mitä se niin kuin tarkoittaa. Mä haluaisin ihan tähän alkuun, niin kuin, otetaan semmoinen, meidän sanoa, että hiljainen hetki, mutta ei hiljaista hetkeä tarvita, vaan otetaan sellainen mietitään ihan niin kuin hetken vaan niin kuin itsekseen, että mä kysyn sulta, että millainen sydän sulla on tällä hetkellä? Millainen olotila sun sydämessä on tällä hetkellä? kuin täällä näin. Mitä sä tunnet tai mitä sä koet? Millainen se sun sydän on nyt? Sä voit ihan hetken miettiä sitä ja oikeastaan mä pyydän, että pistä ylös joko sun mieleen tai johonkin muistiin, niin kuin kirjoita ihan itsellesi, kun sä tulet tarvitsemaan ihan loppuun, niin sitä tietoa. Mutta kirjoita itsellesi, että mikä sulla tulee mieleen, että millainen olotila sun sydämessä niin kuin nyt on. Mä voin antaa esimerkkejä ihan Raamatusta samalla, kun sä mietit siinä. Mutta Raamatussa puhutaan esimerkiksi, että sulla voi olla iloinen sydän, tai murtunut sydän, tai ylpeä sydän, tai uskollinen sydän, nujerrettu sydän, petollinen sydän, puhdas sydän, raskas sydän, luottavainen sydän. Nämä kaikki esimerkkejä, mitä niin kuin Raamatusta löytyy, niin mieti ihan vaan hetki siinä ja pistä johonkin muistiin, että mikä sulla tulee niin kuin mieleen. Ei siis tarvitse olla mikään näistä, mutta niin kuin ylipäätään, mikä tila sulla on siellä. Okei, nyt toivottavasti jokainen on nyt keksinyt. Paida se sun mieleen. Mä äsken mainitsin siitä, että Raamatussa puhutaan paljon niin kuin hengestä ja sielusta ja mielestä ja sydämestä. Niin nyt, mikä erottaa sydämeä näistä muista? Ja miksi se on niin tärkeä, miksi siitä puhutaan paljon enemmän kuin näistä muista? No, Raamattua niin kuin tutkien ja niin kuin lukemalla me saadaan selville, että oikeastaan siinä, missä sielu on niin kuin tämä ihmisen persoonallisuus, että sä oot persona, sulla on oma luonne, niin oikeastaan sydän on tämmöinen, niin kuin, kuulostaa nyt filosofilta, mutta tällainen niin kuin moraalinen keskus. Sieltä sydämestä kumpuaa kaikki sun niin kuin motivaatio tehdä asioita, kaikki tämmöinen päätöksenteko ja kaikki toiminta ja tämmöinen niin kuin tavoittelu. Kaikki tavoitteet oikeastaan, kaikki ne on täällä sydämessä. Ja sydän on se syy, miksi sä lähdet tekemään jotain päätöksiä, miksi me lähdetään johonkin suuntaan, miksi me tavoitellaan jotain asioita. Se on niin kuin meidän sydämen, se on niin kuin tosi semmoinen syvä asia meidän sisällä, minkä Jumala on meihin luonut. Ja sillä on niin kuin suuri tarkoitus meidän elämässä. Raamatussa puhutaan niin kuin jopa tälleen aika paljon, tai siis sanotaan, mainitaan tämmöisiä asioita esimerkiksi, että puhutaan sydämen ajatuksista, tai että sydämessä ajatellaan jotakin, kuulostaa niin kuin aika silleen, se kuulostaa tosi omituiselta, mutta se on hyvä miettiä tätä, esimerkiksi ensimmäinen Mooseksen kirja, tai ihan tällainen esimerkki, näitä on siis niin kuin satoja. Ensimmäinen Mooseksen kirja 27, luku 38, sanotaan näin, että Esau sanoi, 37, ei kun mikä, nyt on ihan väärä, anteeksi, 41, mä oon kirjoittanut ihan väärin, eli 27, 41, Esau alkoi kantaa Jaakobille kaunaa siunauksen tähden, jolla hänen isänsä oli tämän siunannut. Esau ajatteli sydämessään, kohta tulee aika surra isään ja silloin minä tapan veljeni Jaakobin. Eli tämä kumpus sieltä sydämestä tämä ajatus. Voisi sanoa, että se lähti sieltä sydämestä ja se meni tänne niin kuin ajatteluun. Ja sitten se niin kuin ajatteli sen takia sitä asiaa, koska siellä sydämessä oli jotain vikana. Nyt mennäkseni niin kuin vielä tälleen niin kuin diipimmälle levelille. Efesolaiskirje 4.18. Se sanotaan jotain tosi mielenkiintoista. Elikkä Efesolais yleensä ennen kuin jotain puhetta, niin tulee laitettua kaikki nämä noi hihnat tuohon Raamatun ympärille, mutta se helpottaa, saa nopeammin noin. Nyt ei valitettavasti ole niin. Efesolaiskirje 4. Sanotaan näin. Heidän ymmärryksensä on pimentynyt ja he ovat vieraantuneet Jumalan elämästä tietämättömyytensä ja sydämensä paatumuksen tähden. Eli siis, heidän ymmärryksensä on pimentynyt, he ovat vieraantuneet Jumalan elämästä sydämensä paatumuksen tähden. Eli tämä sydämen tila, joka on paatunut, vaikuttaa siihen, että siihen ymmärrykseen. Eli se ymmärrys on pimentynyt Jumalan elämästä sen sydämen paatumuksen tähden. Eikö se ole aika mielenkiintoista? Eli niin kuin on tällainen pimeä sydän ihmisellä, joka ei tunne Jumalaa, ja voi uskovallakin olla, jos on kaukana Jumalasta. Mutta tämä sydän, niin kuin sydän aiheuttaa nämä ajatukset. Sydän vaikuttaa siihen, että mitä ajatuksia meillä on. Ja toisaalta, jos mun sydämen tila olisi erilainen, tai se olisi toisenlainen, niin mä voisin ajatella ihan eri tavalla asioita. Jos mun sydän olisi lähempänä vaikka Jumalaa, niin mä ymmärtäisin myös Jumalaa ihan eri tavalla. Se on ihan tosi loogista näin. Eli nämä ajatukset kumpuu täältä sydämestä. Ja luetaan vielä tämä ihan eka jae, mikä me alussa luettiin. Eli sanalaskut 4.23. Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. No miten me varjellaan meidän sydäntä? No mulla on yksi vastaus tähän. Vakaumukset. Vakaumukset on ne, jotka varjelee meidän sydäntä. Usein kuulee tälleen, että joku sanoo sulle, jos joku tietää, että sä oot kristitty. No, oot sä tuollainen vakaumuksellinen kristitty, tiedätkö? Tai silleen tulee, sitten on silleen, että joo, mä oon. Tai niin kuin, että ihan kuin olisi jotenkin parempi ihminen sen takia, että on jotain sääntöjä tehnyt itselleen, mitä ne odottaa orjanomaisesti, että on näitä vakaumuksia. Mutta ei ne niinku huvikseen ole, vaan ne on sitä varten, että nämä vakaumukset on tällaisia suojamuureja. Suojamuureja, ne estää meidän sydäntä vahingoittumasta siten, että jos me valitaan vääriä päätöksiä, ajaudutaan väärin asioihin, jotka voi muuttaa meidän sydäntä, niin vakaumukset suojelee meitä niinku menemästä niin, tekemästä niitä asioita. Vakaumukset on niitä, jotka suojelee meidän sydäntä. Meidän sydän ei haavoitu loppupeleissä. Eli vakaumukset suojelee sun sydäntä. Ne ei ole mitään sellaisia huvivuoksi diipadaapaa, vaan ne on erittäin tärkeitä oikeasti kristitylle. Tietää, että niin kuin sana vakaumus, kun me kuullaan se, meidän pitäisi enemmänkin ajatella, että mitä mä laitan nyt, tai mitä mä teen nyt suojellakseni mun sydäntä. Eikä silleen, että mitä mä nyt saan tai en saa tehdä. Vaan meidän pitäisi suhtautua vakaumuksiin silleen, että mikä on tää, minkä päätöksen mä nyt teen tässä asiassa, että mä suojelen mun sydäntä. Ja oikeastaan Jumala on tosi kiinnostunut mun ja sun sydämestä. Voisi miettiä näin, että jos kerran Raamatussa sanotaan ja niin kuin puhutaan sydämestä noin 900 kertaa ja mainitaan, niin se on tosi tärkeä asia. Ihan samalla lailla, jos joku kirjoittaa sulle vaikka kirjeen tai lähettää joku tekstiviestin, jos painotetaan jotain tiettyä asiaa tosi paljon, vaikka että joku äiti laittaa se viestiä sen lapselle, että oothan sitten varovainen, sitten kun menet kouluun ja oothan sitten varovainen koulun jälkeen ja muistathan olla varovainen tänään, kun on pimeää ja niin kuin, niin sit, okei, puhutaan varovaisuudesta, että okei, tässä on jotain niin kuin tärkeää. Ihan samalla lailla tämä sydän on jotenkin nyt tärkeä, että Jumala haluaa meille sanoa tämän Raamatun kautta, joka on niin kuin Jumala kirjoittama kirja oikeastaan meille, jotain tästä sydämestä, joten se on, Jumala on tosi kiinnostunut meidän sydämestä, se on hirveän tärkeää Jumalalle, koska oikeastaan Jumala haluaa tehdä susta ja musta ihmisen, jolla on pehmeä sydän, pehmeä rakastava sydän, koska rakkaus tulee sydämestä. Jumala on kiinnostunut siitä, kuinka paljon rakkautta sun sydämeen mahtuu. Ja mä mietin tälleen, että okei, että sillä on joku syy, miksi Jumala on luonut meille tämän sydämen. Totta kai se pitää meidät hengissä ja näin. Mutta niin kuin syvemmällä tasolla vielä, mä uskon, että sydän on oikeastaan luotu niin kuin rakkautta varten. Antamaan ja vastaanottamaan rakkautta eri tavoin elämän aikana. Ja se on se, mistä Jumala on kiinnostunut. Haluaisitko Ester tulla soittaa jotain vähän pianoa?
Onko sitä vikaa biisiä tai jotain?
Eli Jumala on tosi kiinnostunut meidän sydämestä. Kuinka paljon rakkautta sun sydämeen mahtuu tällä hetkellä? Mahtuuko sinne yhtään vai mahtuuko sinne tosi paljon? Tämä elämän matka on sellainen, että tämä muuttaa jatkuvasti meidän sydäntä johonkin suuntaan. Meillä on valinta joka hetki meidän elämässä vaikuttaa siihen, että mihin suuntaan me annetaan meidän sydämen mennä. Ja tiivistettynä näitä suuntia on kaksi. Se on se, että onko sulla niin kuin pehmeä ja rakastava sydän vai onko sulla kova ja katkera sydän. Et siinä vaiheessa, kun me mennään taivaaseen, niin mä uskon, että Jumala kysyy meiltä, että no hei, kuinka paljon sä rakastit? Kuinka paljon sä rakastit sen elämän aikana, jonka mä sulle annoin? Se on se niin kuin the kysymys. Ja tämä elämän tarkoitus. Ja se kaikki liittyy tähän sydämeen, mikä meillä on. Että annetaanko me se ajautua vai pidetäänkö me huolta siitä? Ja että annetaanko meidän sydämen ajautua katkeruuteen? Katkeruuteen, niin kun elämässä tulee vaikeuksia, niin annetaanko me se ajautua niin katkeraksi vai rakkauteen niistä vaikeuksista huolimatta? Koska me voidaan aina valita, että onko meillä kova ja katkera sydän vai pehmeä sydän, tai on rakkautta ja myötätuntoa muita ihmisiä kohtaan. Nyt mä haluan, että sä palautat mieleen se, mitä mä alussa sanoin, se sydämen tila, mikä sulla on. Voidaan pistää ihan silmät kiinni ja olla vaan rukouksen hengessä. Mieti, että mikä on johtanut siihen sydämen tilaan, mikä sulla nyt on. Ja jos sä et tiedä, niin pyydä Jumalaa näyttämään sulle se, että mikä on voinut johtaa siihen. Mä uskon, että kun me kysytään Jumalalta tällaista asiaa, niin Jumala voi näyttää meille, antaa meidän mieleen se ajatuksen, että miksi joku asia on mennyt näin. Miksi mä oikeastaan koen näin, jos mä en tiedä. Ollaan hetki ja kysytään Jumalalta, että mikä on johtanut tähän. Ja nyt anna tämä sydämen olo Jumalalle. Ja anna hänen muuttaa sitä. Ja pehmentää sitä. Rakas Jeesus, me tullaan sun eteen ja sä näet, Herra, meidän sydämen tilan. Sä näet kaiken, mitä meidän sisällä on ja sä näet jokaisen ihmisen lävitse. Ja sä tunnet meidät paremmin kuin me itse tunnetaan edes itsemme, Herra. Ja tule Isä tänne meidän keskuuteen ja ota vastaan tämä meidän sydän, joka me halutaan antaa sulle muutettavaksi. Ja Herra, lisää vaan meidän sydämen rakkautta. Herra, sun rakkautta, Jeesus. Jeesus, anna meille viisautta tehdä elämässä sellaisia päätöksiä, että meistä tulisi rakastavampia ihmisiä ja myötätuntoisempia. Ja varjele meitä, Herra, sellaisilta päätöksiltä. Anna meille viisautta niin kuin välttää semmoisia, jotka voi katkeroittaa meitä. Ja anna meille vaan voimaa valita aina, Herra, rakkaus. Että me ei tarvitse ajautua, me ei tarvitse tyytyä siihen katkeruuteen, Herra. Kiitos, Jeesus.